Turakki podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta.
Moikka! Ja hei, tervetuloa taas Riivattu Rakkipodin uuden jakson pariin. Mun nimi on Stefani ja tänään mulla mun kanssa mun kotistudiolla on vieraana eläinlääkäri Marja Hassi. Aivan mahtavaa saada sut podiin, Marja, tervetuloa.
Kiitos, ihan mahtavaa tulla.
Me päästään Marjan kanssa tänään syventymään semmoiseen aiheeseen, jonka käsittelyyn mä oon odottanut innolla itse tosi pitkään, nimittäin koirien hampaisiin ja niiden hoitoon. Tänään on myös tarkoitus nostaa esiin vähän semmoisia, no ehkä voisiko sanoa myyttejä tai tämmöisiä juttuja, mitä kuulee aika usein koirien hampaisiin liittyen ja vähän pohtia niitä, että onko ne totta vai eikö ne ole totta. Ja musta oli mahtavaa saada tätä jaksoa käsittelemään, Mari, nimenomaan sut, sillä sä oot perehtynyt laajasti lemmikkien hammasasioihin. Lisäksi sulla on takana pitkä ura eläinlääkärinä ja kokemusta on varmasti karttunut monenlaisista eri jutuista.
Onhan tässä jo 20 vuotta oikeasti praktiikkaa tehnyt, että vaikka itseänsä nuoreksi kokeekin, niin sitä kokemusta alkaa olla.
Hei, mä kysyn sulta, Mari, nyt ensi alkuun semmoisen kyssärin, minkä mä oikeastaan kysyn vähän kaikilta muiltakin podcastin asiantuntijavieraalta, koska musta on vähän, tai niin kiva kuulla näitä tarinoita, että mikä sai sut aikoinaan hakeutumaan eläinlääkärin työhön?
Tuohon on oikeastaan ihan niin kuin sellainen pieni tarina olemassa, että aikaisemmin lukiossa mulla oli lyhyt matikka, lyhyt kemia, lyhyt fysiikka ja eläinlääkärin ammatti oli oikeastaan sellainen, mistä mä en uskaltanut edes haaveilla. Mä ajattelin, että mua ällöttää kaikki verinäytteet ja kaikki eritteet ja mua pelottaa niin kuin kaikki niin kuin eläimen satuttaminen tai se, että mun pitäisi lopettaa eläin. Mä ajattelin, että ei musta ikinä ole siihen, että aivan niin kuin täysin mahdotonta. Mutta sitten mä en oikeastaan keksinyt mitään järkevää vaihtoehtoa siinä niin kuin lukioaikana. Ja sitten mä joudun viemään omaa koiraa eläinlääkäriin. Ja mä olin kauhean tyytymätön siihen eläinlääkäriin, kun se ei osannut sitten vanhan saksan paimenkoiran selkäongelmia korjata. Tämä sitten onneksi myöhemmin opin, että se ei edelleenkään ei ole niin kuin sellaista korjaavaa hoitoa, mutta mä olin aika järkyttynyt silloin teininä, että miten niin kuin voi olla mahdollista, että eläinlääkäri vaan toteaa, että mennään näillä kipulääkkeillä ja sitten kun ne ei riitä, niin lopetetaan. Ja mä päätin oikeastaan niin kuin samalla hetkellä sen, että musta tulee parempi, että sitten sen, että musta tulee parempi niin kuin asiakaskohtaaja, että, niin kuin, että näin näitä ei hoideta. Että vitsi, että musta tulee eläinlääkäri ja mä perustan oman klinikan. Tämä tuli niin kuin hyvin voimakkaana reaktiona niin kuin siihen omaan kokemukseen. Ja se sitten vei eteenpäin, että vaikka mulla oli ne lyhyt kemia, matikka, fysiikka, niin sitten kirjoitusten jälkeen mä opiskelin sitten niinku ihan iltalukiossa sen verran kemiaa ja fysiikkaa, että mä pääsin sitten Kemman laitokselle. Että sitten mä opiskelin vuoden yliopistossa kemiaa ja fysiikkaa, niin sitten mä pääsin sinne eläinlääkikseen. Ja siitä oikeastaan 99 mä pääsin sisälle. Ja 2005 mun olisi pitänyt valmistua, mutta mä valmistuin vuoden myöhässä, kun tuli tehtyä sitten heti työjuttuja paljon, kun sai oikeudet. Niin ei siinä mennyt sitten oikeastaan kuin vuosi siitä valmistumisesta, kun mä sitten aloin perustaa sitä omaa klinikkaa, joka mulla oli sitten 15 vuotta. Tämä on ihan tällaisesta. Kuvittelen, että voisin hoitaa asiat paremmin ja sitten kun opin asioista lisää, niin nöyränä huomaan, että no eipä tullut ortopedia eikä neurologia eikä niiden saksanpaimenkoirien selkiä edelleenkään osata oikein niin kuin korjata. Mutta kyllä mä ainakin sitten pyrin siinä omassa kohtaamisessa huomioimaan sen asiakkaan hädän, että oli se mikä tahansa, niin se oma lemmikki on niin hirveän tärkeä, että ei ihan mitä tahansa voi tölvästä, vaan pitää niin kuin ottaa huomioon se, että miten saisi sen asiakkaan tuntee itseensä niin kuin kohdatuksi ja pystyisi asiakas luottaa siihen, että se oma lemmikki on hyvissä käsissä.
No, tavallaan aika inspiroiva tarina kyllä, tuommoinen tuumasta toimeen tyylinen. Aika hauska, että päädyit myös sen oman klinikan perustavaa.
Joo, se oli niin kuin tupla ajatus, että ei toista ilman toista, vaan se oli nimenomaan niin kuin ihan alusta alkaen niin kuin täysin selvää, että minusta tulee eläinlääkäri ja minusta tulee klinikanomistaja.
No joo, kuten sanoit, niin ei ollut ortopediaa eikä tämmöiset, jotka sitten sua selkeästi vei mennessään, vaan sä oot hammasasioiden parissa tehnyt tosi paljon töitä. Olisi vaan kiva kuulla, että miksi nimenomaan hammasjutut kiinnostaa.
No tämäkin on vähän sellainen, niin kuin, ei ehkä sellainen maailman niin kuin, siistein tarina, mutta mähän siis luulin osaavani perushammashoitoja ennen sitä, kun menin ensimmäiselle hammaskongressimatkalle. Et yliopistopohjalta en väitä, että se opetus olisi ollut huono, mutta se, mitä mulla siitä tarttu ja mitä mun kurssikavereilla siitä tarttu, niin ei ollut ientulehduksen tai parodontiitin diagnosoiminen, vaan ihan vaan pelkästään se hammaskiven poistaminen. Ja sitten tosiaan mä menin sinne hammaskongressimatkalle ihan vaan siksi, että se oli Kreikassa ja se oli syyskuun eka viikonloppu 2011. Joku firma sponssasi nuorille eläinlääkäreille sen kongressilipun. Niin se oli aivan täysin sellainen, että no ei mua hampaat kiinnosta, mutta vitsi, Kreikassa kongressi kesäaikaa, että ui, tonne pitää päästä. Ensimmäinen luento oli niin kuin, en ole uskovainen, mutta voisin kuvitella, että tällainen niin kuin heräämiskokemus, että sä niin kuin oikeasti kuulet ja näet jotain, mikä muuttaa sun koko katsontakannan johonkin asiaan ja sä tajuat, että ei vitsi, että miten voi olla, että mä olen hoitanut niin kuin asioita tosi huonosti, että mä en ole tajunnut näitä, mä oon antanut vääriä ohjeita, mä oon tehnyt vääriä toimenpiteitä, mä oon kuvitellut, että mä teen niin kuin hyvää työtä ja mä en ole tajunnut mitään, että mä en ole niin kuin edes tiennyt, että mitä mä en tiedä. Niin se oli tosi voimakas kokemus ja siitä tuli tosi niin kuin sellainen voimakas halu päästä sit oppimaan ja saada se silleen niin kuin hanskaan se alue. Ja sitten taas niin kun sitä alkoi opiskella ja huomasi, että ei vitsi, että tämä niin kuin käsityön yhdistäminen tähän eläinlääketieteeseen niin on ihan parasta ikinä. Toki mä olin tykännyt kirurgiasta jo ennen sitä, mutta niin kuin työ vielä hienosäätöisempää. Sä tarvit poraa, sä tarvit erilaisia instrumentteja ja kaikki anestesiat on erilaisia. Siinä on niin paljon niitä erilaisia juttuja, mutta sitten se on toisaalta kuitenkin niinku, silleen täysin hanskattava kokonaisuus. Et kun mä koen, että eläinlääketiede ehkä niinku kokonaisuutena, niinku vaikka joku sit ihmispuolella yleislääkäri, niin se on aika pelottavan laaja alue. Et mä en ainakaan ikinä pystyisi niin kuin pitää yllä tavallaan niin kuin sekä sisätautieläinlääkärin osaamista, tietotaitoa, että sitten neurologiaa, ortopediaa, kirurgiaa. Että niin kuin se, että on se yksi ala, missä voi sitten kokea, että on hyvä ja osaa, niin se on tosi antoisaa.
Siis lemmikkien hammasasiathan on ehkä sellainen, no ehkä just kun niitä silleen miettii ilman perehtymistä, niin sanoisin itsekin, että se on ehkä vähän semmoinen ei ehkä kauhean seksikäs silleen niin kuin lääketieteen alahammasasiat näin ylipäätänsä ottaen, mutta kuten huomasin, kun kyselin vaikka tätä jaksoa varten podin kuuntelijoita kysymyksiä, että mitä ne haluaisi sulta kysyä, niin niitä tuli ihan tajuton määrä niin paljon enemmän kuin mitä mä olisin ikinä voinut uskoa, että ihmisillä on kysymyksiä koiran hampaista. Suuri kiitos tosi paljon kaikille, jotka niitä laittoi. Mutta siitäkin tuli tosi selkeä kuva siitä, että ihmisiä kiinnostaa nämä asiat kuitenkin aika paljon ja semmoista, että ne varsinkin mietityttää, että nykypäivänä kuitenkin ehkä se lemmikkien hammashoitokin on mennyt aika paljon eteenpäin ja sitä pohditaan ja painotetaan paljon enemmän kuin mietin vaikka itse silloin joskus 15 vuotta sitten, kun meillä oli perheessä vielä koira, niin ei mulla mitään muistikuvia, että sitä olisi hirveästi silloin pohdittu.
Niinpä, ei mullakaan.
Niin sinänsä toki. Tosi kiva nyt päästä juttelemaan näistä tai tästä aiheesta lisää. Ja mä oon tosiaan nämä kuuntelijoilta tulleet kysymykset yrittänyt sisällyttää tähän jaksoon mahdollisimman hyvin eri kohtiin. mutta semmoisia kovin yksilöllisiä keissejä, mistä tuli jonkin verran kysymyksiä myös, niin en ikävä kyllä saanut tähän mahtuvaan. Tässä on nyt jo melkoinen kavalkaadi kaikenlaista, mitä tullaan tänään käymään läpi.
Siistiä.
No, jos nyt aloitetaan silleen perusteista, niin Marja, mitkä koirien tyypillisimmät hammasongelmat on ja mistä ne johtuu?
No, ihan kaikista yleisin ja tyypillisin on ientulehdus. Se kuulostaa kauhean viattomalle ja niin kuin pienelle asialle, että mitä sitten. Mutta se ientulehdus sitten kuitenkin syventyy herkästi parodontiitiksi. Ja sitten taas niin kuin, kun puhutaan ientulehduksesta, niin se on vaan se ikenen reuna, ikenen raja, mikä on tulehtunut. Ja se on täysin palautuva, että sen saa parannettua, eikä siitä jää niinku jälkiä. Et se on niinku sellainen, että sen voi aina hoitaa. Mutta sitten se parodontiitti, se nimihirviö tulee niistä parodontaalin ligamenteista, jotka sen hampaan juuren ikään kuin sitoo siihen leukaluukuoppaan. Niin kun se ientulehduksesta pääsee syventymään sinne parodontaalin ligamenttien puolelle ja parodontiitiksi, niin se ei ole enää samalla lailla hoidettavissa eikä samalla lailla niin kuin parannettavissa kuin mitä se ientulehdus. Ja sitten mikä tässä on niin kuin vielä tavallaan niin kuin ikävintä on se, että kun se on täysin piilossa katseelta, että ientulehdus me nähdään silmillä, mutta ei alkuvaiheessa, koska sen alkuvaiheen oire ei ole punotus, vaan se, että se ihen vuotaa verta esimerkiksi harjoittaessa. Ja sitä meillä on varmaan kaikilla ihmisilläkin ollut jossain vaiheessa, että kun harjaa hampaita, niin vähän tulee verta, mutta ei me olla siitä säikähdetty, me ollaan jatkettu harjaamista ja sitten se on loppunut. Mutta koirilla sitten helposti tämä, että sieltä tulee sitä verta harjoittaessa, niin saattaa jäädä huomaamatta, jos niitä hampaita ei harjata. Ja sitten se seuraava on vasta se, että punottaa ja sitten se on nähtävissä. Mutta siihenkin aika pitkälti on tavallaan niin kuin vähän ehkä turruttu, että mä ainakin itsestäni voin sanoa, että ennen tosiaan niitä hammasoppeja, niin en mä ientulehduksesta niin kuin tiennyt tai sanonut. Mä sanonut koiraomistajille, että hei, täällä on ientulehdusta. Ainoa, mitä me katsottiin siellä suussa, niin oli hammaskiven määrä. Ja sitten taas se ientulehdus ikään kuin kuviteltiin, että se on niin kuin, no, ikenien kuuluu punottaa. Ja näinhän se ei ole. Ja sitten tosiaan se, että se parodontiitti on niinkin yleistä, että yli 80% yli 3-vuotiaista koirista niin on jo parodontiitti. Ja sitten on muun muassa Yorkshiren terriereillä tehty muuan tutkimus, jossa jo 100% koirista yli 3-vuotiaana niin oli parodontiittia. Ja pikkukoirista ylipäätänsä, nyt mä en valitettavasti muista, oliko se alle 5 vai alle 10 kiloa, mutta et pikkukoirista niin jo siinä vuoden iässä niin alkaa olla jo 90% sitä parodontiittia, siis vuoden iässä, mikä on, niin kuin, se on käsittämätön. Se on epäreilua. Mun mielestä se on niin kuin aivan hirvittävän epäreilua. Mutta just tämä yleisyys niin on ehkä se, miksi sitä aikaisemmin ei ole niin tajuttu, kun on ajateltu, että no, tämä nyt on vähän tällainen ominaisuus, että koirilta tippuu hampaat sitten vanhemmiten. Tai sitten ne on ollut isompi kokoisia koiria, on ehkä ollut ruokinta eri. Ehkä ne ei ole elänyt niin pitkään, niin ehkä me ei olla sitten niin kuin, tiiäks, 50 vuotta sitten niin kuin sen takia huomattu näitä hammasongelmia. Mä en ole ihan varma, että miksi tavallaan me ei olla herätty siihen, koska jos sä ajattelet ihmishammaslääkäriä, niin kuin ethän sä hoidata lääkärillä sun hampaita, vaan sä hoidatat sun hampaat hammaslääkärillä. Ja me ymmärretään, että ne on niin kuin eri opintolinjat ja ne on eri paikat. Mutta sitten eläinlääkäristä me ajatellaan, että ei tarvi hammaseläinlääkäriä tai ollaan ainakin aikaisemmin ajateltu. Ja sitten tämän tulehduspuolen lisäksi niin sitten on nämä murtumat. Ja se on ehkä sellainen joka neljännes, joka viidennes koira, jolla on jonkun sortin hammasmurtuma. Ja joskus ne on siinä kruunussa, joskus ne yltää sinne ytimeen, joskus ei, joskus ne on siellä iärajan alla, joskus voi olla juurissa. Ja tosiaan on nähnyt paljon semmoisia murtumia, että se hammas näyttää täysin ehjältä. Ja sitten röntgenkuvassa nähdään, että siellä on murtuma ja se hammas on kuollut ja siellä on juuripaiseet. Että niinku, nekään ei aina näy päälle päin, vaikka tietenkin semmoisen kulmahampaan, joka kunnolla poikki, niin sen nyt näkee silmillä, mutta paljon on myös sellaisia murtumia, mitä ei näe. Ne on ne yleisimmät. Sitten on tietenkin erilaisia purentavikoja ja hammassyöpymäsairautta ja karies, tämä reikäbakteeri on hyvin harvinainen, että sitä käytännössä koirilla ei ole, ellei ne saa sitten nopeita hiilareita, eli niin kuin käytännössä sokeria, maksalaatikkoa tai pullaa tai keksiä tai tämmöistä. Niin ne ei niinku sitä reikäpuolta ei tule.
Okei, joo. Tosi kiinnostavaa ja hulluja noi siis luvut.
Joo.
Pienillä koirilla etenkin, että tuntuu kyllä, kuten sanoit, ihan käsittämättömältä määrältä.
Joo.
No jos nyt mietitään näitä kaikkia tavallisimpia hammasvaivoja, niin mitä haittaa hoitamattomista hampaista sille koiralle voi olla?
Tästä mä niin toivoisin, että mulla olisi vuosien varrelta karttunut videoita, mutta ehkä mä vielä jossain vaiheessa saan niitä videoita tehtyä, mutta me monesti omistajina ei nähdä sitä hammaskipua millään lailla, mutta sitten saattaa olla, että kun se koira tuodaan vaikka eläinlääkäriin ja eläinlääkäri tutkii sitä ja huomaa, että se ihan selkeästi vaikka varoo päätänsä tai se aristaa suutansa. Ja sitten saatetaan huomata, että hei, tämähän on ihan hirveän kipeä. Mutta et se, että miten se on kehittynyt siellä kotona, niin se on yleensä niin pikkuhiljaa, niin salakavallasti, että sitä ei niinku välttämättä omistajat huomaa ollenkaan. Ja se, että no mitä se sitten tekee siellä, niin sen kivun lisäksi, niin missä tahansa, jos meillä on tulehdus, jos meillä on vaikka se ientulehdus, niin se vastaa suunnilleen samaa pinta-alaa kuin meidän kämmenen pinta-ala olisi meidän iholla. Jos ajattelet, että sulla olisi kämmenen kokoinen läntti tuossa reidessä ihottumaa, niin se olisi tavallaan päivän selvää, että jos sä et pidä sitä puhtaana, niin siitä voi mennä bakteereita sun elimistöön muualle. Se voi levitä se ihottuma tai se voi syventyä tai siitä voi tulla vaikka se verenmyrkytys. Niin sama se on myös koirilla ientulehduksen osalta, että niin kun ihan takuulla se voi myös levitä. Se on suussa, niin kun hyvin lähellä on silmänpohja, ja sitten toi alaleuka on joillain koirilla hyvinkin ohut tästä niin kun alakulmahampaan ja sitten tuon ensimmäisen alaposkihampaan kohdalta, ja sitten taas yläleuka siitä kulmahampaan kohdalta sinne niin kun sieraintonteloon päin, niin näitä on ihan oikeasti itsellekin tullut vastaan, että on leukamurtuma ihan siitä, että se luu on sen näköinen, että se on tulehtuneisuuden takia niin kuin täysin haurastunut, että siellä on niin kuin yhden hampaan juurta myöten menee sellainen luukato, sellainen kaivo, ja sitten se on niin kuin mennyt sinne hampaan juureen saakka, joka sitten on aivan niin kuin lähellä sitä leukaluun rajaa. Ja sitten se on crack siitä. Niin sä niinku täysin näet, että tää on aivan täysin niinku sen tulehduksen tekemä. Ja sitten on oronasaalifisteli, eli just sit sen yläkulmahampaan kohdalta, niin se luu siitä suu- ja nenäontelon väliltä tuhoutuu. Ja sitten on silmän takaisia paiseita. Ja sitten näistä kuolleista hampaista, tai yleensä murtuneista ja kuolleista hampaista, niin on niitä silmän alta tuosta poskesta läpi puskevia mätäpaiseita. Ja joskus sitten on ollut mulla, se oli 16-vuotias kissa, millä oli vuoden ikäisenä murtunut alakulmahammas. Ja nyt sitten tosiaan 16 vuoden iässä, kun se koko leuka oli paksuuntunut ja vuosi mätää, ja sillä oli maksa-arvot koholla, munuaisarvot koholla, niin sit vasta niin kuin se pääsi sellaiselle eläinlääkärille, joka katsoi, että hei, tuo hammas pitää hoitaa. Ja sen röntgenkuvat oli kans just sellaiset, että herra jumala, että on niin oikeasti vuosikausia kärsinyt tästä. Muutamia vuosia sitten kongressiluennolla sanottiin, että meillä ei ole vielä dataa siitä, että minkälaisia niin kuin sisäelimiin levinneitä tulehdusmuutoksia nämä huonot suut aiheuttaisi. Mutta nyt viime vuonna toukokuussa luennoitsija sanoi, että nyt sitä dataa alkaa olla ja alkaa tulla, että on niin kuin päivän selvää, että myös sitten se huono suuhygienia voi aiheuttaa pieniä tulehdusmuutoksia, nekroosimuutoksia munuaisiin, maksaan, sydämeen. Ja me ei tiedetä, että kuinka moni vaikka sitten vanhempi kissa tai vanhempi koira, vaikka alkava munuaisvika, niin olisiko se sellainen, mikä ehkä liittyisi hampaisiin, mutta se on mahdollista. Ja sitten on tietenkin vielä lisäksi se, että kaikki tulehdus, ärsytys, niin kuin reaktio ihossa tai limakalvolla, niin se myös altistaa herkemmin sit kasvainsairauksille, että kaikki suusyövät on ehdottomasti yleisimpiä just sen niin kuin tulehtuneen suun alueella. Ja ylipäätänsä nimenomaan se niin kuin kokonaisuudessa tavallaan se eläimen kärsimys ja sekin, että kun se on ällöttävä ja haisee pahalle, niin ei se saa enää rakkauttakaan samalla lailla, koska sä et ehkä halua, että se tulee sun viereen. Sä et ehkä halua silittää sitä, tai jos se vaikka alkaisi nuolla sua, niin sä olisit silleen, että yök. Mun mielestä tämä on hirveän merkittävä asia, että niinku, jos meistä niinku tuntuu, että se eläin on hyi, se haisee, niin niinku sen pitäisi jo herättää kyllä sitten, että pitäisikö se haju sieltä sitten hoitaa. Mutta siis kyllä on valtavan isoja vaikutuksia. Ja mä oon nähnyt monta pikkukoiraa, jotka on pitänyt käsitellä hanskat kädessä, koska ne puree. Ja sitten hammashoidon jälkeen ei mitään ongelmaa käsitellä ja sitten ei tarvitse mitään kuonokoppia. Ja ne oikeasti tulee syliin ja antaa pusuja. Ja monta omistajaa kertonut sitten jälkikäteen, että kontrollissa, että hei, että mä sanoin sulle, että tällä ei ole oireita näistä hampaista, mutta nyt kun nämä hampaat on hoidettu, että on ihan erikoinen. Että sitä on kuullut kymmeniä ja kymmeniä kertoja. Että mä oon hyvin vahvasti sitä mieltä, että niinku se syyllistys ei ole se avain. Ja mä en haluaisi, että mun asiakkaat ikinä kokis, niinku, että mä ainakaan syyllistäisin heitä siitä, että tämä hoito on laiminlyöty. Mutta niinku nimenomaan sitten just se, että kun on kertoa näitä niinku tarinoita, että hei, et oikeasti niin kuin sen koiran elämä voi niin kuin täysin muuttua. Mulla on vanhin koira ollut 19-vuotias, joka oli niin hirveässä kunnossa suun osalta, että me mietittiin omistajan kanssa, että lopetetaanko se vai yritetäänkö hoitaa se suu. Ja sitten mä sanoin, että niin kuin mun mielestä, jos se vaan hänelle sopii, niin tehdään sellainen niin kuin diili, että mä en laskuta niin kuin niistä hampaiden poistoista, vaan ihan vaan niin kuin tavallaan se perushammashoito. Ja jos se kuolee nukutukseen, niin se on tavallaan niin kuin täysin hyväksyttävä asia. Mutta jos se sitten selvii siitä, niin vitsi miten siistii. Ja se selvisi siitä. Ja sen kaikki verikoearvot parani sen hammashoidon jälkeen. Sen koko mummokoiran olemus ja ihan kaikki muuttui. Et vaikka se ei, mä en ole varma, että kauanko se eli, mutta se eli ainakin puoli vuotta sen jälkeen. Niin vaikka se olisi elänyt vaan kuukauden sen jälkeen, niin se olisi ollut kyllä niin kuin sen arvosta. Mutta tässäkin niin ei ollut omistajan vika, että ei ollut hoidettu, vaan ihan eläinlääkäri jossain oli sanonut, ehkä kun koira oli ollut 12-vuotias, että enää ei kannata nukuttaa hampaiden hoitoa. No eihän se eläinlääkärikään tiennyt, että elää 19-vuotiaaksi ja kuinka hirveäseen kuntoon ne just sitten sen koiran hampaat meni. Mutta just tämä, että kun sitä tietoa ei vielä kuitenkaan, sitä on jo paljon, mutta sitä ei ole vielä ehkä niin selkeästi tai niin systemaattisesti. Se ei ole edelleenkään mun mielestä yleistä, että rokotuskäynnillä sanottaisiin jotain muuta kuin joko, että suu on siisti, ei tarvitse hammaskiven poistoa tai tarvitse varata hammaskiven poistoa. Et miksei sanottaisi jo tässä vaiheessa sitä, että hei, aitaa 5-vuotias ja ette ole käynyt hammashoidossa, tämä näyttää tosi hyvältä, mutta koska nämä sairaudet, mitkä on ne yleisimmät, tämä parodontiitti on semmoinen, että se ei näy päälle päin, niin mä suosittelen, että käytte tarkistuttaa sen, että siellä suussa kaikki olisi ok.
Haluatko sinä, Maria, pikkasen avaa sitä, että minkä takia hammaskiven muodostumisessa ja myös muissa hammasongelmissa, kuten nyt esimerkiksi siinä parodontiitissa, niin on rotujen ja yksilöidenkin välillä niin isoja eroja, mitkä asiat siihen vaikuttaa?
No varmaan sellainen niin kuin yleisin asia on koko. Et jos on kyseessä pienempi koira, niin on myös suhteessa isommat hampaat pienemmässä suussa, niin on ahtautta. Et se on varmasti yksi. Ja sitten taas se, että jos on pieni koira, niin ei ehkä tule pureskeltua semmoisia asioita. Et tavallaan tässäkin nyt sitten tämä, että jos ajatellaan, että mitä ne koirat on ennen syönyt, ne on syönyt ehkä sitten vähän niin kuin ihmisten ruoanjätteitä ja ne on syönyt vaikka niitä luita. Ja niissä luissa on sitten niitä kaikkia riskejä myös ja luut voi murtaa hampaan, mutta se, että niitä hampaita on käytetty ja se suu on ollut sen mallinen, että se niin kuin toimii siinä pureskelussa, niin tavallaan mikään plakki ei siinä hampaan pinnalla pysy samalla lailla. Varmasti on myös jonkinlaista genetiikka-alttiutta, että on ihan selkeästi esimerkiksi just vaikka isommista koirista. Vippetit on alttiimpia parodontiitille kuin sitten taas monet muut samankokoiset rodut. Minkä takia niin kun sitten sitä hammaskiveä kertyy, niin se hammaskivi muodostuu niin kun bakteerin ja syljen yhteisvaikutuksesta, niin se, että tarkalleen me ei tiedä, että se olisi just tämä tai tuo, mutta niin kuin niitä, että mitkä tekijät altistaa tai edesauttaa tai mitkä voisi ehkä ehkäistä, niin niitä jonkin verran tietää. Ja sitten taas on ihan eri asia se ientulehdus ja se parodontiitti, niin siinä vaikuttaa sitten myös sen niin kuin isännän immuunivaste, eli minkä takia ylipäätänsä jollain koiralla, jos on ientulehdus, niin tämäkin on ehkä tosi tyhmä ja lapsellinen, mutta mä tykkään niin kuin ajatella asioita yksinkertaisesti, niin mä ajattelen, että tämä niin kuin niin sanotusti kiltti ientulehdus, eli niin kuin rajattu, vähän pinnallinen ientulehdus, niin siellä on niin kuin ikään kuin mellakka. Siellä on bakteereita ja siellä on poliiseita, ja ne poliisit pitää ne bakteerit, eli valkosolut pitää ne bakteerit niin kuin sen mellakka-aidan takana, että no niin, tässä on, täällä on niin kuin tilanne hallinnassa. Sitten mä näen just silleen, että nämä, ketkä on alttiita sille parodontiitille, niin se mellakka-aita pettää. Ja sitten siellä tulee niin kuin hirveä sota. Ja sitten ne poliisit pamputtaa niitä bakteereita ja bakteerit hyökkäilee niiden valkosolupoliisien päälle. Ja sit tavallaan niin kuin elimistön tehtävä siinä vaiheessa on tuhota se hampaan kiinnityskudos, jotta päästään eroon siitä hampaasta, jotta saadaan se tulehdus pois. Et se on niin kuin se, mitä meidän keho lähtee tekemään.
Joo, kiinnostavaa. Tuossa vähän mainitsitkin, mutta ruokinnalla varmaan on, voisin kuvitella, jonkin verran vaikutusta siihen koiran hammaskalustoon. Jos nyt miettii, aika monet koirat syö esimerkiksi kuivanappulaa, sitten taas esimerkiksi raakaruokakin on suht tavallista, ja sitten tietenkin kaikki erinäiset muut kombot, niin miten se ruokinta vaikuttaa koiran hampaisiin?
No ainakin niistä esimerkiksi nappuloista, niin kannattaa ihan itse testata se, että laittaa sen nappulan tasolle ja jollain niin kuin hammasta muistuttavalla veitsenterällä halkaseen sen, niin tuutte huomaamaan, että osa nappuloista murenee ihan täysin. Eli silloin kun se koiran hammas osuu siihen ja se puree sen, niin se murenee se nappula, eli se ei millään lailla pyyhi sitä hampaan pintaa. Jolloin sitten tällainen nappula on aivan sama kuin joku puuro. Ja sitten taas jotkut nappulat, jotka on nimenomaan tehty sitä varten, että ne olisi niinku hammasnappuloita, niin ne saattaa aika hyvin lohjata sille, että voi kuvitella, että se pinta lohkee just niin, että se vähän pyyhkäisee sitä hampaan pintaa. Silloin kun yksi ruokamerkki toi markkinoille sellaisen just hammasruuaksi suunnitellun tai tarkoitetun ruoan, niin edustaja toi mukana sellaisen, olikohan se nyt sitten ihan joku ruuvimeisseli, mihinkä sitten laitettiin korjauslakkaa ja sitten sillä lohkaistiin se nappula. Niin tavallaan sillä nähtiin, että osa siitä korjauslakasta pyyhkiytyi pois, kun se nappula lohkasi sen.
Toi on tosi kiinnostava ja itse asiassa tuli kysymys liittyen just noihin dental, tämmöisiin kuivaruokiin. Ja tota, niin kuin kysyjä ajatteli, niin myös mä olin ajatellut, että siinä on niin kuin lisätty jotain, joka, siis jotain, mä en tiedä, ehkä siinä onkin, mutta jotain silleen ainetta tai jotain, että joka niin kuin vähentäisi esimerkiksi sammaskiven muodostumista tai muuta. Mä en ollut ikinä ajatellut, että voisi olla tällainen ihan niin kuin tekninen asia siinä nappulan koostumuksessa tai että miten se just sitä hammaspintaa.
Joo, siis nyt pitää sanoa, että mä en ole asiantuntija sen ruoan suhteen, mutta miten mä oon sen ymmärtänyt, niin se mekaaninen on se niinku tärkeämpi. Että sit on kyllä näitä kaikkia erilaisia entsyymiasioita, millä ajatellaan sitten, että saatais niinku vähän muutettua sitä, mitenkä ne syljen osaset tekee sitten sitä biofilmiä niiden bakteerien kanssa, niinku miten ne mineralisoi sitä sitten hammaskiveksi. Et voihan se olla, että jossain on vähäsen jotain, mutta tavallaan kaikki nämä, että jos kerran parodontiitti on myös ihmisillä maailmanlaajuinen ongelma, niin jos olisi joku merilevä jauhe, joka pantaisi ruoan sekaan, joka sitten parantaisi tätä parodontiittia tai ennaltaehkäisisi sitä, niin mä olisin aivan satavarma, että se olisi myös ihmispuolella. Ja sitten meille yhdellä luennolla sanottiin, että aina kannattaa just nimenomaan hakea ne tutkimustulokset, että mitä on, minkälaisella tutkimusryhmällä ja miten pitkälle ajalle ja mitä on tutkittu. Että jos on tutkittu vaikka sitä, että hammaskiven määrää, niin sehän ei korreloi sen ientulehduksen kanssa. Eli tavallaan, jos me puhutaan vaan hammaskivestä, niin me ei puhuta siitä, mikä sitä koiraa vaivaa, koska se hammaskivi itsessään ei aiheuta sairautta, vaan se on se plakki, jota sitten sen hammaskiven pinnalle toki kertyy enemmän kuin sileen hampaan pinnalle. Mutta niin kuin se tavallaan se hammaskivi itsessään on kuitenkin viaton, niin jos me tutkitaan vaan asioita, mitkä vaikuttaa hammaskiven määrään, niin me ei puhuta asioista, jotka auttaisi iän terveydessä tai ennaltaehkäisisi parodontiittia. Niin ainakin se on yksi asia, mikä sitten kannattaa niinku miettiä, että miksi tätä ei ole ihmispuolella tai mitä tämä on nyt oikeasti sit loppujen lopuksi tekee.
Tosi hyvä pointti. Tota on varmasti ihan hyvä pohtia. Tuosta ruokinnasta vielä, niin entäs nyt jos miettii vaikka raakaruokaa, että nyt ihan sille hampaiden osalta, niin onko siinä millaisia plusseja ja miinuksia?
Mä tykkään sanoa asiakkaille, että se on suo siellä ja vetelä täällä, että jos ei anna vaikka luita, niin sit poistetaan niitä hampaita sen parodontiitin takia, ja jos annetaan luita, niin sit poistetaan niiden murtumien takia. Et karrikoidusti tää on näin. Mutta se, että mitä mä nyt ehkä itse olen nähnyt, niin kuin mututuntuma olisi mulla ja parilla kollegalla, että raakaruokinnalla ehkä olisi parempi ikenien terveys kuin sitten teollisella ruoalla. Mutta mun tietoon ei ole tullut, että onko tästä niin kuin sit ihan hampaiden osalta minkälaista tutkimusta. Mutta ihan sellaista niin kuin suoraa vastausta ei ole. Mutta silleen niin kuin ne luut ei ole ratkaiseva tekijä siinä, koska sit niissä on ne tosiaan ne riskinsä.
Joo, toi on kanssa semmoinen mun mielestä vähän ikuinen keskustelu tuntuu olevan kanssa ja myös ehkä vähän niin kuin eläinlääkäreiden kesken, että että on aika paljon meilläkin esimerkiksi on itse jossain vaiheessa, niin on tullut joltain eläinlääkäriltä silleen, niin kuin, että älä ikinä koskaan syötä aitoja luita, että kun hampaat murtuu ja näin. Ja sitten on taas tullut muilta hyvin erilaista mielipidettä, että niin kuin, totta kai mun mielestä nyt tosi hyvin, että no plussa on se miinuksista kaikessa tai näin, että, tai niin kuin, että ei mikäänhän ei ole niin ongelmaton ehkä tässä kohtaa. Että.
Ja se on vaan hyvä just tiedostaa, että mikä on tavallaan se, että jos nyt vaikka niin kuin kaikki muu puoltaisi sitä, että haluan antaa niitä luita, niin miksei sitä antaisi, mutta sitten olisi ehkä just hyvä väli tarkistaa, että onko ne murtunut just nyt tänään vai niin, kyllä mä ainakin tavallaan haluaisin tietää sen, että ei vitsi, että nyt murtu, eikä silleen, että onkohan tämä murtunut viime viikolla vai kuukausi sitten. Niin se olisi ainakin sitten myös sen takia, että jos haluaisi sitten pelastaa sellaisen niin kuin tuoreen murtuman, niin sille voi vielä tehdä jotain sille hampaalle. Mutta ei sitten enää, kun on mennyt yli pari vuorokautta. Niinpä. Se on niin kuin huonompi tilanne.
Mun omalla koirallakilla niin todettiin tässä puolitoista vuotta sitten suunnilleen ensimmäistä kertaa parodontiittia. Ja mäkin nyt on yli 10-vuotias ja näin. Ja siinä mielessä loogisesti siellä hampaissa jotain voi olla tässä kohtaa. Ja lakilla taas sit aikaisemmin on ollut, hampaissa ei ollut sille oikeastaan mitään ongelmaa. Tilt on just traumaperäisiä poistettu kyllä useampia murtumia. Esimerkiksi nuo isot kolmijuuriset hampaat ja aikaisemmin, mutta muuten ei ole ollut ikinä mitään ongelmaa, paitsi sitten nyt tuli ehkä itselle sitten kuitenkin pienosena shokkina, että että siellä on mennyt sitten kuitenkin aika paljon huonompaa kuntoa selkeästi ja jouduttiin pari hammasta poistamaan sen seurauksena. Ja tästä tuli paljon kysymyksiä myös kuuntelijoilta, tällaista niin kuin pohdintaa siitä, että niin kuin, jos koiralla on parodontiitti, niin mitkä asiat vaikuttaa siihen etenemiseen. Nyt vähän sivuttiinkin tosiaan ientulehduksen vaikutusta ja tämmöistä, mutta että mitä sä sanoisit, että jos koiralla on jo todettu parodontiitti, niin mikä vaikuttaa siihen, että eteneekö se nopeasti vai hitaasti vai ollenkaan?
No ainakin sillä lailla, että jos se on vielä alle puolen välin se kiinnityskudostuho ja ei ole niin, että monijuurisen hampaan juurien välistä olisi vielä niin kuin sitä luukatoa, hammas ei heilu ja jos vaikka vielä olisi niin, että ientasku ei ole yli 5 milliä, niin jos sitä hammasta pystytään harjaamaan, niin se voi olla, että se parodontiitin eteneminen pysähtyy ja sitä hammasta ei ikinä tarvitse poistaa. Mutta sitten taas, jos on vaikka niin, että sulla on pari hammasta hyvin ahtaasti kiinni toisissansa, niin et sä siitä niiden hampaiden välistä välttämättä mitenkään pysty sitä harjaamaan. Ei siihen oikeastaan ole kun nimenomaan se päivittäinen kotihoito ja se, että se kotihoito mahdollistetaan. Eli just se, että tarvittaessa niin kuin valikoidut hampaanpoistot ja sitten niiden jäljellä olevien hampaiden huolellinen kotihoito. Ja tästäkin sanottiin, että jos on vaikka viikon reissu, että harjaa joka päivä koiran hampaita ja sitten tulee viikon reissu ja sitä ei harjoita sitä suuta kertaakaan, niin se voi ottaa niin kuin hyvin nopean takapakin ja pahentua se parodontiitti. Ja sitten sulla on taas tilanne, että onkin jotain poistettavaa. Et se tavallaan niin kuin, se on vähän sellainen aikapommi. Periaatteessa mitään niin kuin sellaista keinoa, joka sitten, jolla vältettäisiin se hampaiden harjaus, niin ei kuitenkaan ole.
Joo, tästä ehkäisevästä hammashoidosta ja sen tärkeydestä, niin ainakin mun oman fiiliksen mukaan, niin siitä puhutaan koko ajan enemmän ja enemmän. Ja muistelisin, että esim. Silloin 10 vuotta sitten, kun on laki tullut mulle, niin joo, että on puhuttu silleen, että hampaiden harjaus on ihan silleen, sitä voisi ehkä harrastaa koiran kanssa, mutta oli kuitenkin aika vahvasti semmoinen, että no, mutta et, kyllä niin kuin luiden syönti riittää, ja ei se ole niin, kuin niin silleen justiinsa, että ihmiset vähän niin kuin palkkaili kumman ottaa tyylisesti. Mutta sitten taas nyt on ainakin itse huomannut, että just siitä harjaamisesta puhutaan kyllä todella paljon enemmän ja sen hyödyistä.
Joo.
Ja nyt vähän jo sivuttiinkin tuossa edellisessä kyssärissä sitä, mutta kuinka iso vaikutus sillä hampaiden harjaamisella oikeasti on siihen koiran hampaiden hyvinvointiin?
Se on ihan hirveän suuri. Sen on nähnyt tässä nyt käytännössä useammankin kerran, että on ollut vaikka koira, jolta on poistettu esimerkiksi joku 10 hammasta ja vaikka niin, että ikä on 6 tai 7 vuotta ja omistajat ei ole harjannut, koska ei ole ollut koskaan puhetta, ei ole käynyt mielessäkään, että niitä voisi harjata. Ja sitten sen jälkeen, kun niitä on poistettu niitä hampaita, niin omistajat on alkanut harjaamaan. Ja sit mitenkä on niin kuin tehty niitä 1 tai 2 vuoden välein tsekkejä, että on katsottu, on otettu röntgenkuvaa, on tarkastettu ientaskuja, että niin kuin, onko se edennyt. niin ihan hirveän hyviä tuloksia. Mulla on tosi monta sellaista asiakasta, jotka on aivan äärettömän huolellisia ja niin kuin joka ikinen ilta harjaa ne niiden koirien hampaat ja ne on aivan niin priiman näköiset. Ja sitten kun tekee sen tarkastuksen, niin huomaa, että täältä ei vuoda, että ei ole edes ien tulehdusta. Ja sitten on ehkä joku kohta, mistä huomaa, että aha, täältä on ollut hankala harjata, että täällä on ien tulehdusta. Ja sitten joskus on niin, että sitten joku hammas saattaa pysyä hyvänä monta vuotta, mutta näkee silleen, että se siellä etenee, että siellä oli niin kuin sitä luukatoa ja se on etenemässä, mutta on saatu niin kuin lisäaikaa sille.
No mä myönnän nyt itse, että mä oon aloittanutkin hampaiden harjaamisen vasta tämän aiemmin mainitun parodontiittidiagnoosin myötä, eli on just tämä, joka on aloittanut liian myöhään. Ei siis ole kovin proaktiivista, tiedän, vaan nimenomaan aika ehkä reaktiivista ja mua itteeni ehkä vähän silleen hävettää ja ärsyttää tämä asia, kun on kuitenkin tavallaan tiennyt, että kyllä siitä olisi hyötyä aika pitkään, mutta sitten on ollut niinku joku semmoinen tyhmä syy, että en ihan saanut aloitetuksi. Ja sitten etenkin nyt, kun me käytiin taas hammaskontrollissa nyt hetkinen ennen joulua, sitten siitä diagnoosista oli semmoinen reilu vuosi ja silloin mä olin jo ihan valmistautunut siihen, että okei, että koska siellä oli useampi hammas, jotka oli vähän silleen rajalle, että ne nyt joudutaan varmaan kaikki poistamaan ja mä olin säästänyt rahaa ja täyttänyt luottokortia ja kaikki muut tämmöiset varmuuden vuoksi. Ja sitten, sitten mulle sanottiin, että, ei siellä ollut mitään poista tarpeita, että otettiin röntgenit ja kaikki tämmöiset ja että ei ollut hirveästi hammaskiveäkään ja ei mitään, että oli niin kuin tosi hyvässä kunnossa hampaat ja ei ollut edennyt niin kuin mitkään ne parodontiitit, mitä siellä oli niin kuin lievänä näkynyt.
Ja.
Ja sitten kun laki sai paljon kehuja siitä ja sitten mut kysyttiin, että no, ootko aloittanut harjoa hampaita kun?
Ja
sitten sanoin, että oon.
Ja.
Niin sitten varsinkin sen jälkeen tuli vähän sellainen, että voi apua, että olispa vaan aloittanut aikaisemmin, kun tässä selkeästi on apua. Mutta ehkä parempi kuitenkin myöhään kuin erikä.
No nimenomaan, me ei kuitenkaan saada sitä niin kuin vanhaa aikaa takaisin. Me ei päästä aikakoneella muuttaa sitä, mitä me oltaisiin voitu tehdä. Niin sitten se on niin kuin ihan ajan hukkaa tavallaan sit murehtii sitä, että mieluummin silleen niin kuin taputtaa itseensä olalle, mutta nyt mä harjaan.
Mm-hmm.
Että niin kuin, että lähtee siitä, eikä siitä, että voi vitsi, että enpä tajunnut.
Tuli kuuntelijoilta jonkin verran tämmöisiä niin kuin käytännön kysymyksiä tästä, että niin kuin, miten hampaiden harjaus kannattaisi toteuttaa, millaisilla välineillä kannattaisi toteuttaa. Ja sitten mun mielestä tällainen hauska kysymys, että just, että onko hampaiden hoidosta mitään hyötyä, jos sitä ei tee joka päivä?
Tämäkin on siis, niin kuin mä niin haluaisin vastata tähän, että edes pari kertaa viikossa, niin siitä olisi hyötyä, mutta ei. Siis siitä on tehty tutkimus, että eläinlääkärit ja keskiverto-omistajat niin pitää harjata päivittäin, mutta sitten hammashygienistin tekemänä se hampaiden harjaus niin riitti joka toinen päivä. Eli niin kun, jos sulla on tekniikka viimeisen päälle kunnossa, niin periaatteessa se 2 vuorokauden välein on todistettu riittäväksi. Mutta jos se tekniikka ei ole täydellistä, niin silloin se vaatii sen päivittäin. Et tästä on niin kun faktaa tiedossa, että näin se vaan on. Ja tosiaan se, että jos harjaa silloin tällöin, niin sillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä sen iän tulehduksen hoidon kanssa. Mutta toki sillä on sitten se, että sä ehkä sitten huomaat, että edes sitten sillä niin kuin huomaat, että hei, että okei, että nyt täällä on vaikka lohjennut hammas tai nyt täällä on verenvuotoa tässä tai tuossa. Et mun mielestä ei voi sanoa, että se on niin kuin täysin hyödytöntä, mutta siis ien tulehduksen hoidossa se on hyödytöntä, jos ei. Joka päivä tai joka toinen päivä. Sitten vielä tämä, että hammaskivi alkaa mineralisoitua jo 72 tunnissa. Eli jos sä jätät yli 72 tuntia sen plakin siihen hampaan pintaan, niin se ei enää harjaamalla yhtä lailla lähde sieltä.
Aivan. Joo, no. Ikävä todellisuus.
On. Mutta on sama, niin kun, se on jännä, että minkä takia me niin kun, me halutaan uskoa johonkin kristallipalloon, joka sanoo meille, että se riittää kerran viikossa. Mutta sitten me me täysin tunnollisesti omat hampaat harjataan silti joka päivä tai yleensä jopa 2 kertaa päivässä, eikä me edes kyseenalaisteta sitä, että riittäisikö harvemmin, vaan me tehdään se. Ja sitten kuitenkin koiran hampaiden harjauksesta, niin me ollaan silleen, että ei vitsi, mutta mä annan sille tämän puruluun ja mä annan sille tätä juttua tänne ruokaa ja tota tonne veteen ja tällaista ja tällaista, että jos tähän nyt olisi niin kuin se hyvä, niin ei, se ei ole.
Mutta toi on tosi kiinnostava pointti toi ja miksi se koetaan sit silleen kuormittavana, koska kyllä mä voin niinku samaistua tuohon ajatukseen hyvin, joo, mitä nyt selitit, että ihan tunnistan tosi hyvin itsekin ton, että sitten taas eihän siihen koirallekaan, siihen hampaidenharjaukseen periaatteessa mene kauhean kauaa silleen, että sehän on vaan semmoinen kuitenkin toimenpide siinä kuin muutkin tommoset hoidotoimenpiteet.
Jos sen saa sellaiseksi positiiviseksi, niin sehän on mukava hetki. Niin sit kun siihen päästään, niin sit se on helpompi myös sille omistajalle, että sit siihen niin kuin itse motivoituu paremmin. Mutta sit varsinkin, jos se on epämiellyttävää sille koiralle, niin en mä usko, että kukaan pystyy siihen hirveän pitkään, jos se on niin hankalaa. Niin varmaan se on just sit siinä, että niin kauan kunnes saadaan se semmoiseksi, niin kuin että se koira oppii sen, että jes, tää tehdään mulle. Niin kauan se on meille vähän, en mä viitti, sen mä jaksa.
Toi on totta, ja niinhän se on varmaan kaikissa hoitotoimenpiteissä. Että niin. Se on varmaan aika, niin kuin, että jos ei todeta ihan, että omistajakin kokee sitten tiettyä vaikka sellaista, no ehkä ei ahdistusta, mutta että jos se ensin vähän tuntuu ikävältä omistajalle, niin ihan samalla tavalla me toimitaan kuin ne koiratkin, että sitten me ollaan sillä, no ehkä me ei haluta tehdä tätä, koska se ei tule kivalta, tai että me tulee ikävä fiilis. Ja tästä hampaiden harjauksen mukavaksi treenaamisesta tuli myös tosi paljon kysymyksiä, ja eikä sitten tule tässä jaksossa nyt käsittelemään sitä, mutta mulla tässä tällä tuotantokaudella on tulossa nyt myöhemmin myös jakso, missä puhutaan eri hoitotoimenpiteiden kivaksi treenaamisesta eläintenkouluttajan kanssa ja tullaan siinä puhumaan myös hampaiden harjaamisen treenaamisesta, niin palataan sitten siihen aiheeseen siinä jaksossa. Entäs sillä hammasharjalla, että onko sillä väliä, että millainen se on, koska koirillehän on tosi paljon erilaisia ja on muun muassa kaikenlaisia sormiharjoja ja sitten on jotain semmoisia enemmän niin kuin melkein jotain semmoisia lappuja, millä voi pestä ja sitten on pitkiä hammasharjoja, vaikka mitä kaikkia.
Kyllä sen pitää olla harjas, eli ei käy sormiharja eikä laput, vaan sen pitää olla harjas ja sen pitää sen harjaksen pyyhkästä sillä lailla, että se pyyhkäsee siitä ientaskun niin kuin reunalta niitä bakteereita pois. Ja sitten taas se, että minkälainen muuten, niin omaan käteen sopiva, koiran suuhun sopiva. Jos on vaikka pieni koira ja sitten on semmoinen niin kuin pitkävartinen harja, niin se voi olla vähän kömpelö. Mutta muuten sillä, että kunhan se on pehmeäpäinen, niin muuten sillä ei ole väliä. Että mun mielestä nämä vauvojen tai pikkulasten harjat, missä on imukupit, mitkä pysyy pystyssä lavuaarin vieressä, ne on ihan parhaita. Niitä on niinku erilaisilla hahmoilla ja väreillä, niin se muistuttaa sua tavallaan parhaiten.
Mä oon kanssa tykännyt tuommoisesta pikkulapsen harjasta. Meillä on nyt itse asiassa ollut semmoinen niin vauvojen harja. Joo. Ja sit mä oon ehkä vähän silleen, että se on tosi kiva, tosi paljon parempi kuin esimerkiksi tosi pitkä, mikä mulla oli, joka oli tullut jonkun mukana semmoisen koiran hammaspakkauksessa. Niin se vauvaharja on tosi paljon kivempi käsitellä itse siellä koiran suussa. Ja lakikin on vaikuttanut tykkäämään siitä paljon enemmän. Mutta se on ehkä vähän lyhyt, niin ehkä mä seuraavaksi voisin testata tuommoista
junioriharjaa.
Ja toi on totta, että jos se seisoisi itse siinä, niin ehkä mä ottaisin tappaisin sen.
Niinpä.
Matalammalla
kyllä. Se vähän niin kuin huutaa siinä, että ota minut.
Niin. No entäs se hammastahna? Näistä on aika paljon keskusteluita. Sitä vähän sivuttiinkin tuossa jo, että tiedän varmaan vähän jo, että mihin tämä keskustelu on menossa, mutta aika paljon näkee keskustelua siitä, että onko koiralla niin kuin hammastahnan kohdalla mitään väliä. Ja pari kanssa kysyi sitä, että okei, että voisiko hammastahnan tilalla käyttää vaikka vaan jotain muuta, mikä koiran mielestä on hyvän makusta.
No varsinkin siinä opetteluvaiheessa niin voi, että luettaa sitten vaikka palasen voita tai tuoreen juustoa tai maksamakkaraa niin kuin siinä opetteluvaiheessa. Mä oon tehnyt omilla koirilla silleen, että mä oon laittanut sitä semmoista kananmakusta hammastahnaa, joka musta tuntuisi olevan niin kuin ihan ylivoimainen herkku kaikkien tilanteiden suhteen. Niin sitä ensin siihen harjaan ja antanut sitten sen koiran nuolla sen tahnan siitä harjasta. Ja sit mä oon harjannut ja sitten mä oon antanut nokareen sitä tahnaa sit sormesta. Niin kun ne on ollut tavallaan niille tarpeeksi. Opetteluvaiheessa niin ei silloin mitään väliä, mutta että sitten pidemmässä juoksussa, niin mun mielestä jos pesee pelkällä harjalla ja vedellä, niin se ei liu yhtä mukavasti ja sitten se koira joko kuolaa enemmän tai sitten se kuolaa niin kuin jotenkin niin kuin mun mielestä vähän ällöttävämpää kuin mitä sitten, kun sulla on sitä tahnaa siinä. Se hampaiden harjaus on se juttu. Niin se, että jos se tahna on vaan joku makutahna tai se on joku entsyymitahna, niin ei, mulle ei ole osunut sellaista, että se olisi niin kuin, että sillä olisi joku oikeasti hyvä tutkimus, mistä oikeasti olisi jotain hyviä tuloksia. Ja sitten mä samalla miettisin, että no minkä takia sit ihmisille ei ole sellaisia entsyymitahnoja, että kun ihmisillä sen tahnan ajatus on mun ymmärtääkseni fluori, ja sitten taas koirille ei panna fluoria, koska ne ei sylje sitä, niin kuin ei vauvoillekaan, niin koska se voi kertyä sitten elimistöön ja olla myrkyllistä. Mut näinpä mä ajattelisin sen, että mä en usko siihen, että ne entsyymihommat nyt pitäisi sitä jotenkin parempana, tai olisi joku tahna ylitse muiden. Mutta mä uskon siihen, että se on hyvän makuinen, niin se auttaa sen homman sujumisessa ja siinä, että siitä jäisi niin kuin sit kiva fiilis. Ja ihan just se tekninen suoritus, että se on helpompi ja kivempi tehdä se harjaus, kun se on tahnattu.
Semmoinen kysymys vielä noista purulluista, mistä nyt aikaisemmin vähän puhuttiin just aidoista luista ja muista, niin, onko niin puruluiden tyypillä hampaiden hoidon suhteen kuinka paljon väliä? Että aika paljon eroavaisuuksiahan on myös siinä, että kuinka kovia luut esimerkiksi on ja minkä mallisia ja tämmöisiä. Että onko siinä, niin kuin kannattaako siinä valinnassa hampaiden suhteen huomioida jotain erityistä?
No sellainen niin kuin nyrkkisääntö noihin kaikkiin purtaviin on se, että siihen purtavaan pitäisi saada kynnellä tehtyä painauma. Että jos se on niin kova, että kynnellä ei saa painaumaa, esimerkiksi just vaikka sitten aidot luut, niin silloin se on myös riski sille hampaan murtumiselle. Mutta sitten jos siihen saa kynnellä painauman, niin sitten se ei olisi riski sille murtumiselle. Ja sitten kun katsoo noita erilaisia luita, niin jotkut koirat mössää vaikka noita nahkaluita sellaiseksi, että ne on sellaista niin kuin nahkeet liukasta, ja ne ei oikeastaan edes pure paloja niistä, vaan ne vaan niin lussuttaa sitä. Niin voisi kuvitella, että se ehkä pikkasen saattaa pyyhkiä sitä hampaan pintaa. Mutta sitten taas jotkut vaikka pienemmät dentastiksin tapaset isommalla koiralla, niin jos sillä menee 10 sekuntia siihen, että se on syöty, niin ei, se ei tehnyt mitään niille hampaille. Periaatteessa siinä saisi mennä niin kuin yli 2 minuuttia. Kyllähän siitä voi olla silloin jonkin verran hyötyä. Että taas tavallaan ne kaikki ihanat piirrosmainoskuvat, missä se pyyhkii sen hampaan pinnan ja on täydellinen muotoilu, niin että se hammas tulee kokonaisuudessaan niin kuin pyyhityksi, niin ei ne ihan mene sillä lailla. Sitten kans joillain koirilla voi olla, että on vaikka sen verran hammasvälejä tai sen verran ahtaat hampaat, että ei se mene sillä lailla.
Mites, onko sulle tuttu tällainen tuote, kun nyt on aika paljon eläintarvikeliikkeisiin tullut ja niitä on mainostettu aika paljon semmoisia nailonluita, joiden pitäisi olla niinku superkestäviä, että koira, joka niinku, jolle menevät purulut tosi nopeasti, niin se pystyy syömään niitä tosi pitkään ja niiden pitäisi olla kuulemma tosi hyviä ja niistä tuli jonkin verran kysymyksiä, että jos ne on niin kerran niin kovia ja kestäviä, niin onko se sitten riski tavallaan hampaalle?
Toi on hyvä kysymys, koska tosiaan taas riippuu siitä, että minkälaisesta koirasta ja purukäytöstä on niin kyse sen tuotteen suhteen. Että sä voi ehkä ihan samaa tuotetta käyttää vaikka sitten niin kuin jollekin seltille ja sitten vaikka Dogo Argentinolle. Se ei ole niin kuin ihan sama. Mut sit periaatteessa koiran elinikä on sen verran lyhyt, että ehkä näistä mikromuoveista ei tarvitse olla huolissaan. Mutta Jos se on sillä lailla muotoiltu, että se pääsee joustaa, eikä tavallaan niin kuin olisi riski sille hampaan murtumiselle, niin, ja se sitä tykkää muljuttaa, niin kyllä se varmaan on parempi kuin joku vaikka tennispallo. Jos mietitään, että tennispallo on ulkona, niin se on kuin hiekkapaperi on tässä, että hioppas tällä hampaitasi, että sit ei missään nimessä niin kuin pitäisi antaa ulkona tennispalloa ikinä koiralle missään tilanteessa, varsinkaan rannalla. Mutta noi nailonpuruluut, niin en ole vielä tutustunut niin, että tietäisin niin kuin varmuudella, mutta tavallaan just sillä, että kokeilee ja katsoo, minkälainen se on se itse tuote, minkälainen se on se oma koira, miten se käytännössä siellä niin kuin voisi toimia, niin mikä hyöty siitä sitten on. Että.
Tässä vähän sivuttiinkin jo näitä erilaisia hammastuotteita ja vähän puhuitkin noista dentastikseistä ja muista tuommoisista hammaspurutikuiksi kutsutuista, niitä taitaa olla dentalifeja ja mitä eri brändejä onkaan. Niitähän kovasti markkinoidaan just sellaisena tosi tehokkaana hampaiden putsauksena. Mainoksissa kaikki lähtee hampaan pinnasta ja tosi hyvin tehoa, niin onko niistä oikeasti mitään hyötyä?
No ihan varmasti pikkasen, jos se pureskelu kestää. Mutta tosiaan, jos on vaikka sellainen sen kokoinen herkku ja sen kokoinen koira, että se on 10 sekunnissa syöty, niin ei se silloin ole myöskään niitä hampaita millään lailla pystynyt puistaa tai hoitaa. Mutta sitten tosiaan vielä se, että mitä se hyöty nyt tarkoittaa. Tarkoittaako se hyöty sitä, että me korvataan hampaiden harjausta? Ei, sitä hyötyä siitä ei ole. Tai sitä, että me parannetaan ientulehdusta? Ei, sitäkään se ei tee. Tai ennaltaehkäistetään parodontiittia? Ei, sitäkään se ei tee. Että tavallaan sitten se, että on hyvä tutustua, että mitä se tuote lupaa ja mitä sillä on sen lupauksen taustalla. Että onko siellä sellaisia tutkimuksia, mitkä vaikuttaa oikeasti sille, että hei, tämä on niinku järkevän tuntusta. Vai onko se vaikka sitten silleen, että vähentää hammaskiven kertymistä 50%, joka sit ei ole merkityksellistä sen ientulehduksen osalta.
Tämän jakson loppuun, niin mulla olisi Maria vielä yksi kysymys liittyen hampaiden harjaamiseen ja ihan niihin käytännön seikkoihin sen ympärillä. Ajattelin, että käytäisiin vielä vähän läpi, että miten se on oikeasti paras toteuttaa parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Ainakin itse olen pohtinut aika paljon just että miltä kaikilta pinnoilta sitä koirahammasta pitäisi pestä. Okei, no oletan nyt periaatteessa, että teoriassa niin varmaan ihan kaikilta pinnoilta ja joka hammasta jää kuten itseltänikin, mutta silleen toisin sanoen, kuinka paljon vaivaa mun tarvitsisi esimerkiksi nähdä siihen, että mä pesen vaikka sisäpinnoita, mikä lakin mielestä on tosi epämiellyttävää.
Toi on mun mielestä aivan loistava niin kun pohdinta, että missä mennään sitten tavallaan sen mukavuusrajan yli, että sitten nollataan se hyöty, mitä olisi niin kun saavutettavissa. Et ihan selkeästi suurimmalla osalla koirista, mitkä tulee mulle hammashoitoon, niin sisäpuolella ei ole hammaskiveä. Osalla on, mutta suurimmalla osalla ei ole. Niin sen takia mä näkisin, että priorisoisi ne kulmahampaat ja sitten ne isommat poskihampaat, niin se todennäköisesti jo riittäisi. Ja sitten jos vielä ajatellaan, että miten se hampaan, niin kuin se ala M1, eli se iso poskihammas alhaalla, niin se jää sen yläpeenelosen tavallaan niin kuin sisäpuolelle, niin eihän siihen ala M1 oikeastaan hirveästi koskaan kerrykkää sitä hammaskiveä, niin ehkä siihen ei sitä plakkiikaan ihan niin paljon kiinnity, niin sitten se, että jos se koira nyt vaikka on helpompi käsitellä niin, että se pitää sen suun kiinni, niin sitten harjaa vaan ne kulmahampaat ja sitten ne yläposkihampaat ja vähän väliposkihampaita, ehkä vähän etuhampaita, mutta että jos se taas tuntuu silleen, että se on hirveän helppo ja saadaan harjoittua kaikki pinnat, niin totta kai kannattaa. Mutta niinku just sen tasapainon hakeminen siinä, että jos huomaa, että tämän se sallii ja tämä on sille miellyttävä, tähän tämä palkka on riittävä ja tämä kun tehdään, niin se tulee seuraavana iltana, että hei, uudestaan. Niin mieluummin niinku pitää sen, kun sitten taas yrittää vaatia, että ei kun nyt harjataan joka pinta. ihan sen mahdollisuuksien mukaan, mutta niin kuin ei mun mielestä missään nimessä kannata siksi jättää harjaamatta, jos ei saa täydellisesti jokaista kohtaa, vaan nimenomaan, että jollain se voi olla vaikka, että se on vaikka vaan tasan kulmahampaat ja mitään muuta ei saada harjattua, mutta se on sitten hei ne kulmahampaat ja sit ne ehkä saadaan säästettyä ja nehän on ne oikeastaan niinku tärkeimmät siellä suussa. Et toki poskihampaat, jos ajattelee, että haluaa pureskella jotain, niin sitten poskihampaat on tärkeät, mutta sitten taas sen leuan muodon ja sen huulien ja kielen käytön kannalta, niin ne on ne kulmahampaat. Niin sitten priorisoi ne. Ja ainakin etuhampaat vikaksi, koska jostain syystä niiden etuhampaiden harjaaminen on inhottavampaa koirien mielestä.
Mm. Joo, hyvä pointti.
Joo.
No mutta tämä on ehkä vähän semmoinen kiva pieni tällainen helpotuksen ajatus, että jos sit ehkä se hampaiden harjaaminen, niin kuin, että jos sitä vaikka harjoitellaan ja jos tulee itsellä sellainen fiilis, että oh, no ehkä mä nyt, oh, vitsi kun mä en jaksaisi nyt harjaa niitä koirahampaita, niin ainakin voi sitä ajatella silleen, että okei, no, mutta mun ei tarvitse käydä sellaista hirveät kappailua siitä, vaan että ajattelisi, että okei, mä harjaan joka päivä, mutta niin kuin, että vähentää sitä kokonaiskynnystä siihen. Että...
Joo, se on ehdottomasti parempi, että harjaa pikkasen joka päivä kuin sitten kunnolla kerran viikossa, niin ihan ehdottomasti mieluummin sitten niin päin.
Suurkiitos Maria jo nyt tästä ensimmäisestä jaksosta. Me jatketaan sun kanssa vielä äänityksiä, mutta ensimmäisen jakson osalta niin hammassisältö on nyt tältä erää paketissa. Tosiaan me jatketaan Marian kanssa juttelemisesta hampaissa myös ensi jaksossa, joka ilmestyy ensi viikolla poikkeuksellisesti, vaikka normaalisti kuukauden vikana keskiviikkona ei tullutkaan jaksoa, niin nytpä tulee. Ja tämän jakson perusteella tuntuu, että ollaan saatu kyllä tosi hyvin käsiteltyä nämä kaikki tällaiset arjen asiat, että miten koiran hammashygieniaa voi parantaa ja toivottavasti ehkäistä mahdollisia ongelmia. Ensi jaksossa tullaan pureutumaan tarkemmin koiran hammashoitoihin eläinlääkärillä ja muilla ammattilaisilla ja vähän mitkä speksit siinä on hyvä ottaa huomioon ja jutellaan todella monesta eri asiasta sitten taas sen aiheen ympärillä. Kiitos hei tästä jaksosta, kiitos kun kuuntelitte ja palataan sitten taas seuraavan hammasjakson parissa ensi jaksossa. Moi moi!
Mun nimi on Stefani Lindroos ja tää on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.